Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген иртән авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китүе шәһәр халкы өчен инде күптән көтелгән вакыйга булды дисәк тә, артыру булмас. Ярминкәләр быелгы уңыш запасын туплап калу өчен менә дигән мөмкинлек, бигрәк тә кала кешесе өчен. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрен башлап җибәрү һәм аларны оештыру мәсьәләләре турында бу атнада Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында булган киңәшмәдә сөйләштеләр. Аны Татарстан премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов үткәрде. Традиция буенча мәйданнар билгеләнде, безгә авыл хуҗалыгы ярминкәләрен оештыру дәрәҗәсен күтәрергә һәм бу мөһим социаль бурычны лаеклы итеп үтәргә кирәк булачак дип билгеләп үтте ул. Узган елда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 16 гыйнвардан 7 майга кадәр һәм 10 сентябрьдан 24 декабргә кадәр үткәрелгән иде. 33 ярминкәдә барлыгы 1 миллиард 600 миллион сумлык продукция сатылган. Быел ярминкәләр бүгеннән башлап агымдагы ел ахырына кадәр һәр шимбәдә Казанның 10 мәйданчыгында узачак. Чаллыда 3 урында һәм Яшел Үзән районының Октябрьский бистәсендә ярминкә оештырылачак. Продукциягә тәкъдим ителгән бәяләр ваклап сатыла торган продукция бәяләреннән 20-30%-ка түбәнрәк. Мәсәлән, кыш итенең 1 килограммын 110 сум, күркә итен 220 сум, сыер итен 280-320 сум, дуңгыз итен 250 сум, сарык итен 300-320 сумнан алырга мөмкин. Югары категорияле йомырканың бер дистәсе уртача 55 сум, эре йомыркалар 50 сум, беренче категорияле йомырка 45 сум, үлчәп сатыла торган сөтнең 1 литры 30 сум, каты сырның килограммы 330 сум, ак май 330 сум, шикәр кымы 35 сум, югары сортлы ын 19 сум, карабыдай ярмасы 30 сум, бәрәңге 12 сум, кишер 12 сум, кызыл чигендер 10 сум, башлы суган 15 сум, кәбистә 7 сум, бодай 7 сум, арпа 6 сум, арыш 5 сум, сылы 7 сум, балык 180 сум торырга тиеш. Бу минутларда ярминкәләрдә сату итсәләр дә, күпчелек авыл хезмәтчәннәре кырларда кызу эш белән мәшгул. Бүгенге көндә республика кырларыннан 4 миллион 400 мең тоннада артык ашлык суктырып алынган. Иң күп ашлык суктыручылар Сарман, Зәй, Буа районнары. Аларда 168 мең, 170 мең тонна уңыш алынган. Хәзерге вакытта республика кырларының 13%-ыннан гына уңыш җыеп аласы калды. Аксубай, Саба, Нурлат һәм Зәй районнарында бу күрсәткеч 5-6%. Алар бу көннәрдә соңгы гектар мәйданнан ашлык суктыра башлады. Авыл хезмәтчәннәре уңыш җыю белән беррәттән башка көзге кырышларын да башкара. Уҗым культураларын чәчү эшләре бүгенге көндә 547 мең гектарда башкарылган. Бу чәчүлек мәйданнарның 87%-ын тәшкил итә. Туфракны эшкәртү 620 мең гектарда алып барылган. Туңга сөресе мәйданнарының чирегеннән артыгы сукаланган дигән сүз. Бу көннәрдә бәрәңге һәм шикәр чигендерен җыю эше дә дәвам итә. Быел 74 мең гектарга якын мәйданда шикәр чигендере игелә. Хәзерге көнгә аның 20%-ы җыеп алынды. 500 мең тоннадан артык уңыш кайтты. Татлы тамырны иң күп җыйган районнар: Сарман, Зәй, Тукай, Нурлат һәм Буа районнары. Бүгенге көнгә 20 мең тоннага якын бәрәңге алынды. Гадәттәгечә әлеге культураны арчалылар күп үстерә. Анда бәрәңге 1700 гектарда утыртылган иде. Бу көннәрдә анда 4320 тонна икенче икмәк казып алынды. Һәр гектардан уртача 211 центнер уңыш чыга. Бүгенге көндә терлекчелек мәсьәләсе дә актуаль булып кала бирә. Кышкы чорга терлекләрне азык белән тәэмин итү өчен хәзер печән җыю, сенаж, силос әзерләү эшләре алып барыла. Республика буенча барлыгы 1 миллион 600 мең тонна азык тупланган. Һәр терлеккә 27 центнер азык берәмлеге туры килә.